สะระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสะระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสะระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสะระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสะระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสะระนังคัจฉามิติสรณะคะมะนังนิพิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมขอเจริญพรญาติโยมชาวคณะทันตแพทย์จุฬาตลอดจนญาติโยมผู้สนใจไปทำทุกท่านในวันนี้ก็จะได้มาคุยกันต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วได้พูดถึงเรื่องที่ว่าชาตินี้ชาติหน้ามีจริงหรือแล้วก็ได้ฉายวิดีโอให้ดูว่าในเชิงของทางตะวันตกนั้นได้มีการพยายามทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเกี่ยวกับผู้ที่ระลึกชาติได้นะเพื่อเป็นการพิสูจน์ซึ่งก็มีทั้งฝรั่งเองที่บอกว่าเชื่อแต่ก็มีบางกลุ่มที่ไม่เชื่อนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ทุกคนว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดเป็นใครที่ไหนอย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันทำได้เป็นเพียงแค่ดูในฝ่ายของรูปธรรมที่อยู่ในภพภูมินี้เท่านั้นภพภูมิหน้าภพภูมิอื่นเขาไม่สามารถสังเกตได้อันนี้คือปัญหาใหญ่เลยจึงทำให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายนะดังนั้นในวันนี้หัวข้อที่อาตมาอยากจะพูดต่อก็คือว่าในเมื่อภพนี้ภพหน้ายังทราบไม่แน่ไม่สามารถทราบได้แน่ชัดนะว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแล้วมันยังมีข้อโต้แย้งแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้ทันทีเลยนั่นก็คือว่าการกระทำของเราหรือกรรมนั้นมันส่งผลต่อเราจริงหรือไม่นั่นก็คือเรื่องของกรรม แล้วก็ผลของกรรมเนี่ยมีจริงหรือเปล่าแล้วเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรซึ่งเรื่องนี้เคยมีคนสงสัยแล้วก็ไปถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วดังนั้นในวันนี้ก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่องของกรรมและผลของกรรมก็จะอธิบายตัวความหมายก่อนแล้วก็อยากจะให้โยมพิสูจน์ด้วยตัวของโยมเองด้วยการสังเกตในชีวิตปัจจุบันของโยมนี่แหละว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนนั้นจริงหรือเปล่าที่ว่ากรรมนั้นมีอยู่วิบากนั้นมีอยู่แล้วก็เมื่อทำกรรมแล้วเราย่อมต้องรับวิบากของกรรมที่เราทำในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าทำดีขออภัยว่ายะทิสังวะปะเตพีชังตาทิสังละปะเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้รับผลของการกระทำดีทำชั่วย่อมได้รับผลของการกระทำชั่วดังนั้นวิธีการพิสูจน์อย่างง่ายๆให้โยมดูที่การกระทำว่ามันเกิดผลไหมซึ่งการเกิดผลนี้จะเกิดผลอย่างไรแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ากรรมที่ทำนั้นดีหรือชั่วแล้วมันส่งผลกับเราอย่างไรวันนี้จะเป็นหัวข้อที่อาตมาจะได้กล่าวถึงในวันนี้ถ้ามีเวลาพอจะกล่าวถึงการส่งผลของกรรมในรูปแบบต่างๆที่อาจารย์ในสมัยโบราณท่านเอามาประมวลไว้ในชุดว่าด้วยเรื่องของกรรมก็คือกรรม16อย่างนะว่ามันมีการส่งผลยังไงบ้างกรรมนั้นมีการทำหน้าที่อย่างไรบ้างดังนั้นในวันนี้ในขณะที่อาตมาได้แสดงธรรมนั้นอยากให้โยมลองคิดตามคิดตามแล้วก็ดูจากประสบการณ์ในชีวิตของโยมนี่แหละตั้งแต่เด็กๆมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเลยว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราต้องเป็นผู้รับผลใช่หรือไม่แล้วเรารับผลมันอย่างไรบ้างเจริญพรก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนว่ากรรมคืออะไรคำว่ากรรมนี้คืออะไรเดี๋ยวสักครู่นะคำว่ากรรมนี้หมายถึงการคิดการพูดและการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาที่ประกอบด้วยเจตนาซึ่งเจตนานั้นอาจจะตั้งไว้ดีหรือไม่ดีก็ได้คราวนี้การคิดการพูดการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาก็มีปัญหาเกิดขึ้นอีกเจตนาในภาษาไทยกับเจตนาในภาษาธรรมนั้นมีความแตกต่างกันคำว่าเจตนาในที่นี้มีความแตกต่างกันเพราะว่าคนไทยนั้นคำว่าเจตนาหมายถึงการกระทำที่เราตั้งใจและเรารู้ตัวใช่ไหมใช่แต่ถ้าเป็นอะไรที่เป็นการกระทำที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือเราไม่รู้ตัวหรือทำไปตามความเคยชินหรือทำไปตามสัญชาตญาณเราจะบอกว่าเราไม่มีเจตนาอันนี้เป็นภาษาไทยแต่ถ้าภาษาธรรมแล้วคำว่าเจตนานี้นะหมายถึงเจตจำนงไม่ว่าโยมตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามอันนี้คือความแตกต่างเช่นโยมยกแขนนะหรือว่าโยมเวลาจะล้มโยมจะอัตโนมัติเลยที่จะเอาแขนไปเท้านะหรือยุงกัดบางทีเราไปเลยทันทีเลยใช่ไหมเราไม่ได้มีเจตนาตบยุงแต่ด้วยความเคยชินมันว่าไปเลยเราก็จะบอกว่าเราไม่มีเจตนาแต่ในขณะนั้นในทางธรรมชื่อว่าเกิดเจตนาขึ้นแล้วในทางธรรมนี่เรียกว่าเกิดเจตนาขึ้นแล้วถ้าเราไม่ค่อยรู้ตัวก็เป็นเจตนาที่อ่อนถ้าเรารู้ตัวแล้วก็ตั้งใจก็เป็นเจตนาที่แรงถ้าเรารู้ตัวตั้งใจด้วยแล้วมีความมุ่งมั่นในการทำสิ่งนั้นอย่างจริงจังด้วย ก็เป็นเจตนาที่แรงมากขึ้นอีกดังนั้นในการเคลื่อนไหวในการคิดในการพูดในการกระทำของโยมในทุกขณะเนี่ยมีเจตนาประกอบทั้งนั้นแม้แต่กระทั่งโยมนอนแล้วโยมฝันนี่โยมมีเจตนาไหมแต่โดยแท้จริงมีเจตนาในขณะที่โยมฝันนั้นชื่อว่าโยมมีเจตนาด้วยเพียงแต่เป็นเจตนาที่อ่อนมากหรือว่าไม่ค่อยมีกำลังเท่านั้นเองอันนี้คือความแตกต่าง ดังนั้นเจตนานี่แหละมันจะเป็นตัวกำหนดความแรงของกรรมว่ากรรมที่เราทำนั้นมันมีความแรงมากหรือแรงน้อยและความแรงของกรรมนี่แหละมันจะเป็นตัวที่ไปกำหนดผลของกรรมว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นมันจะส่งผลแรงมากหรือแรงน้อยในเรื่องนี้อาตมาอยากจะยกตัวอย่างให้โยมเห็นในชีวิตประจำวันก่อนอธิบายคำว่ากรรมนี่แหละก่อนในขณะที่โยมนั้นเกิดความโกรธขึ้นมาในขณะที่เกิดความโกรธนี่โยมมีเจตนาไหมมีไหมเอ่ยมีนะมีอะไรเข้ามากระทบทำให้เราเป็นทุกข์หรือมีสิ่งที่ไม่ชอบเข้ามากระทบปุ๊บตอนนั้นโยมตั้งเจตนาละเจตนาของโยมคือมีเจตนาที่ขัดเคืองไม่พอใจความขัดเคืองไม่พอใจนี่เป็นตัวโทสะแต่มีเจตนาที่จะปฏิเสธสิ่งนั้นอันนี้เกิดขึ้นละถ้าเจตนาอ่อนเจตนาอ่อนก็คือโยมมีความขัดเคืองน้อยกรรมที่โยมทำในขณะนั้นคือตัวโทสะก็มีกำลังน้อยผลที่ของมันที่เกิดขึ้นผลของมันที่เกิดขึ้นก็จะมีผลน้อยโยมลองสังเกตนะผลพวกนี้เนี่ยมันเกิดทันทีเลยการกระทำกรรมแบบนี้เกิดผลทันทีเลยเช่นขณะที่โยมนั่งอยู่ในห้องแอร์สบายๆอากาศเย็นตอนนั้นมีความสุขจิตใจปลอดโปร่งแต่พอคนมาพูดหัวเราะดังข้างหลังในขณะที่เรากำลังสงบหรือเด็กส่งเสียงวอยๆขึ้นมารู้สึกขัดใจขณะนั้นชื่อว่าโยมมีเจตนาละอาการที่โยมเกิดการขัดใจนั้นชื่อว่าโยมกำลังทำกรรมสังเกตนะคราวนี้ผลประเภทนี้มันจะเกิดต่อทันทีเลยขณะนั้นที่กำลังนั่งสบายๆร่างกายของโยมเป็นไงเอ่ยผ่อนคลายจิตใจของโยมมีความสุขหรือความทุกข์มีความสุขนะขณะผ่อนคลายมีความสุขตอนยังไม่มีเสียงโยมมองไปทางด้านไหนเป็นยังไงเอ่ยภาพที่เข้ามาน่ายินดีไหมเสียงที่โยมได้ยินน่ายินดีไหมน่ายินดีแต่พอมีเด็กส่งเสียงดังขึ้นมาตอนนั้นโยมเกิดความขัดใจผลของกรรมเกิดขึ้นทันทีเลยต่อจากความขัดใจที่เกิดขึ้นอ้าวโยมสังเกตขณะนั้นจิตใจที่โยมเคยสบายมีความสุขตอนนั้นเป็นไงเอ่ยถูกเนี่ยผลของกรรมเกิดขึ้นนะไม่ต้องไปรอชาติหน้านะผลในระดับนี้น่าเสียดายที่ไม่ค่อยเอามาพูดถึงกันเท่าไหร่ผลในระดับนี้เราเรียกว่าผลของกรรมในระดับจิตใจผลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือใจของโยมเนี่ยจะเกิดความรู้สึกทุกข์จิตใจที่เคยผ่องใสเริ่มขุ่นมัวเป็นไหมเอ่ยเป็นพอจิตใจของโยมเริ่มขุ่นมัวแล้วต่อจากนั้นมันจะส่งผลต่อความคิดของโยมความคิดของโยมจะเป็นความคิดที่ไม่ชอบต่อจากนั้นจะส่งผลต่อท่าทีของโยมในการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสกลายเป็นภาพที่เห็นเป็นภาพที่เป็นยังไงเอ่ยน่ายินดีหรือไม่น่ายินดีเสียงที่ได้ยินน่ายินดีไหมไม่น่ายินดีรูปเสียงกลิ่นรสที่กำลังกระทบขณะนั้นกลายเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีทั้งที่สิ่งแวดล้อมไม่ได้เปลี่ยนนะมีแค่เสียงอย่างเดียวที่เปลี่ยนนี่ไงวิบากเกิดขึ้นละดังนั้นพอทำกรรมปุ๊บวิบากในระดับนี้จะตามมาทันทีเลยนะอันนี้อย่างที่หนึ่งนะอันนี้คือยกตัวอย่างให้โยมเห็นสิ่งเหล่านี้โยมสังเกตเองเลยในชีวิตประจำวันมันส่งผลจริงหรือเปล่าเอาอย่างที่สอง ถ้าโยมเกิดโมหะเขาครอบงำเจตนาตั้งไปในแง่ที่ว่าเบื่อขี้เกียจตอนที่โยมเบื่อขี้เกียจนี่โยมก็มีเจตนานะคือโยมไม่รู้สึกยินดีในสิ่งนั้นไม่อยากทำสิ่งนั้นไม่สนใจสิ่งนั้นใช่ไหมพอไม่รู้สึกยินดีไม่ชอบไม่พอจะไม่สนใจไม่อยากทำอาการที่เกิดขึ้นผลจะเกิดต่อทันทีนะเจตนาอันนี้เราเรียกว่าเป็นเจตนาที่เราเบื่อหน่ายพอเจตนาเบื่อหน่ายเกิดขึ้นโยมจะคิดไปในแง่ของการท้อแท้หดหู่ง่วงเหงาหาวนอนอันนี้ขณะที่โยมคิดอย่างนั้นชื่อว่าโยมทำกรรมกรรมประเภทนี้เป็นกรรมประเภทมโนกรรมประเภทมโนกรรมพอโยมทำกรรมปุ๊บผลเกิดต่อทันทีเลยจิตของโยมในขณะนั้นที่เคยผ่องใสก็ไม่ผ่องใสท้อถอยหมดกำลังสังเกตเห็นไหมเป็นหรือเปล่าเอ่ยในชีวิตประจำวันมันจะเริ่มท้อถอยหมดกำลังแล้วมันไม่ใช่ส่งผลแค่นั้นนะผลเกิดขึ้นตามมามันจะส่งผลต่อนามธรรมและรูปธรรมของโยมด้วยนามธรรมของโยมภาวะจิตใจมันจะห่อเหี่ยวหดหู่ตอนนี้เริ่มหมดกำลังจะนึกอะไรก็นึกไม่ค่อยออกจะทำอะไรก็ไม่คล่องแคล่วนี่ส่งผลต่อนามธรรมส่งผลต่ออีกต่อรูปธรรมของโยมร่างกายของโยมที่เคยคล่องแคล่วเคยปลอดโปร่งแต่พอโยมเริ่มรู้สึกเบื่อร่างกายเป็นยังไงเอ่ยไม่คล่องแคล่วแล้วแต่ถ้าเบื่อมากกว่านั้นโยมเริ่มรู้สึกง่วงเป็นไงเอ่ยตาจะเริ่มปรือใช่ไหมการคิดการทำอะไรมันจะเริ่มช้าลงเนี่ยเราเรียกว่าเกิดผลเรียบร้อยแล้วเป็นวิบากเพราะฉะนั้นกรรมประเภทนี้ในการให้ผลในระดับนี้ให้ผลกับโยมทันทีให้ผลกับโยมทันทีอันนี้เราเรียกว่าการให้ผลในระดับจิตใจโยมพอมองเห็นภาพไหมสิ่งเหล่านี้ถ้าอยากพิสูจน์โยมสังเกตในชีวิตประจำวันของโยมในทางตรงกันข้ามถ้าเมื่อไรก็ตามที่การกระทำของโยมคือกรรมนั้นเป็นกรรมที่ดีเจตนาโยมตั้งไปในทางที่ดีขณะนั้นที่ว่าโยมทำกรรมดีมันก็จะส่งผลเป็นวิบากที่ดีให้กับโยมด้วยเอาในเรื่องนี้ต้องทดลองโยมลองสังเกตดูนะว่ายังโยมก่อนไปวัดบางทีรถติดมากหรือว่าเบื่อหน่ายหรือเพลียนะหรือก่อนไปที่ตอนที่โยมจะไปทำคุณงามความดีแต่เมื่อโยมไปถึงแล้วโยมได้ทำความดีโยมรู้สึกซาบซึ้งในความดีที่โยมทำขณะนั้นชื่อว่าโยมมีเจตนาที่เป็นกุศลขณะที่โยมทำดีในขณะนั้นชื่อว่าโยมกำลังทำกรรมดีในขณะที่โยมทำกรรมดีจิตใจของโยมเป็นยังไงตอนแรกบางทีรู้สึกร้อนอบอ้าวหรือว่าบางทีโยมอาจจะรู้สึกเบื่อหรือโยมอาจจะรู้สึกหงุดหงิดในขณะที่ขับรถและรถติดพอโยมได้ทำความดีแล้วสภาพจิตโยมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนทันทีมันมีความสุขเกิดขึ้นมีความซาบซึ้งเกิดขึ้นใช่หรือไม่เมื่อมีความสุขความซาบซึ้งเกิดขึ้นในขณะนั้นส่งผลต่อนามธรรมของโยมนามธรรมนั้นจะรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายเป็นไหมจิตใจเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าในขณะที่จิตเป็นกุศลพร้อมกับโปร่งโล่งเบาสบายโยมจะรู้สึกมีความสุขเกิดขึ้นด้วยพร้อมกับเกิดความรู้สึกสุขนั้นมันส่งผลต่อรูปธรรมของโยมอีกร่างกายของโยมจะรู้สึกคล่องตื่นตัวผ่อนคลายเบาสบายเป็นไหมเอ่ยนี่แหละคือการส่งผลของมันในระดับที่เราเรียกว่าในระดับจิตใจอันนี้คือยกตัวอย่าง ดังนั้นถ้าโยมอยากจะรู้ว่ากรรมดีกรรมชั่วมีจริงไหมส่งผลไหมโยมไม่ต้องไปรอชาติหน้าคราวที่แล้วพูดถึงชาติหน้าแต่โยมบางท่านอาจจะมีข้อโต้แย้งว่าแล้วทำไมคนนั้นไม่เกิดทำไมคนนี้ไม่เกิดทำไมไม่เจอคนนั้นคนนี้ที่เราอยากเจอนั่นเป็นเพราะว่าการส่งผลในระดับนั้นมันมีเหตุปัจจัยเยอะแล้วภพภูมิที่ส่งผลนั้น มันมีข้อจำกัดอะไรหลายอย่างด้วยในการที่เขาจะมาติดต่อกับเราแต่ถ้าการกระทำกรรมและผลของกรรมเนี่ยในระดับจิตใจเอาประเภทที่เกิดขึ้นกับเราในชาตินี้ในตอนนี้นั้นโยมไม่ต้องไปรอเวลาเลยทำเมื่อไรส่งผลกับโยมเมื่อนั้นอันนี้ก่อนที่จะไปพูดรายละเอียดในเรื่องนี้เรามาดูกันนิดนึงก่อนว่านะแล้วที่ชื่อว่ากรรมนั้นกรรมคืออะไรกรรมนั้นมีกี่แบบอย่างไรชื่อว่ากรรมดีอย่างไรชื่อว่ากรรมชั่วแล้วต่อจากนั้นจะให้โยมลองสังเกตผลของมันว่าการทำกรรมไม่ว่าดีหรือชั่วนะอันนี้สังเกตแบบนี้เมื่อกี้อาตมาให้โยมลองนึกแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาพอจะให้โยมทดลองกับตัวของโยมเองว่ามันทำให้เกิดผลอย่างไรบ้างต่อจิตใจของโยมแล้วก็ต่อร่างกายของโยมเอานะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนั้นอาตมาจะขอพูดถึงคำว่ากรรมก่อนเอาสรุปนิดหนึ่งกรรมนั้นหมายถึงการกระทำที่มีเจตนาเป็นตัวชักนำเจตนานี้ไม่ใช่คำในภาษาไทยเป็นคำในภาษาธรรมดังนั้นทุกการคิดทุกการพูดทุกการกระทำของเราชื่อว่ามีเจตนาเป็นตัวชักนำทั้งสิ้นสำหรับปุถุชนนะถ้าเป็นพระอรหันต์หรือผู้เข้าสมาบัติขั้นสูงหรือคนที่นอนหลับตอนนั้นเนี่ยหลับคือหลับสนิทไม่มีการฝันตอนนั้นชื่อว่าอาจจะไม่มีเจตนาเป็นตัวชักนำนะตอนนี้กรรมนี้แบ่งออกได้กี่แบบถามโยมดีกว่าชาวพุทธ กรรมแบ่งออกได้กี่แบบเอ่ยถ้าแบ่งตามทางการกระทำกี่แบบเอ่ยสามแบบถ้าแบ่งตามช่องทางของการกระทำได้แก่อะไรเอ่ยได้แก่อะไรบ้าง 1. มโนกรรมเคยได้ยินไหม 2. วจีกรรม 3. กายกรรมดังนั้นการคิดนี่เป็นการทำกรรมไหมเป็นนี่คือการคิดทุกขณะที่โยมคิดมันส่งผลเป็นวิบากของโยมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะอธิบายในเชิงจิตวิทยาให้ฟังต่อไปขณะที่โยมพูดออกมาเป็นกรรมไหมเป็นเราเรียกว่าเป็นวจีกรรมดังนั้นในขณะที่โยมพูดอะไรออกมานั่นชื่อว่าโยมกำลังทำกรรมการกระทำของโยมทางกายที่โยมทำออกมาเป็นกรรมไหมเป็นกลุ่มนี้เราเรียกว่ากายกรรมดังนั้นการกระทำทางกายของโยมนะไม่ว่าการเดินการนั่งที่มีเจตนาเป็นตัวนำว่าจะทำสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนั้นชื่อว่าเป็นการกระทำกรรมแล้วนะอันนี้เราจะแบ่งตามทางเนี่ยเป็น3อย่างคือมโนกรรมวจีกรรมแล้วก็กายกรรมเอาจากกรรม3อย่างนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วเพราะว่ากรรมดีและกรรมชั่วส่งผลแตกต่างกันกรรมดีและกรรมชั่วนี้ส่งผลแตกต่างกันเราจะรู้ได้ยังไงเพราะว่าสมัยปัจจุบันจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมเคยได้ยินไหมเอ่ยเป็นอย่างนั้นไหมโยมคิดว่าอย่างนั้นไหมความเป็นจริงคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชอบและไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนด้วยแต่ขึ้นอยู่กับกฎธรรมชาติและเหตุปัจจัยของธรรมชาติไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคนการคิดการพูดการกระทำบางอย่างค คนโดยทั่วไปบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่อาจจะเป็นกรรมชั่วก็ได้เป็นอกุศลกรรมการคิดการพูดการกระทำบางอย่างคนทั่วไปไม่ชอบเขาอาจจะบอกว่าสิ่งนั้นไม่ดีแต่สิ่งนั้นอาจจะเป็นกุศลกรรมก็ได้แล้วเรามีอะไรมาตัดสินว่าเป็นกุศลหรืออกุศลล่ะมีอะไรเป็นตัวตัดสินว่าอะไรคือสิ่งที่ดีหรือไม่ดีโยมว่าอะไรเป็นตัวตัดสินอาตมาเคยถามคำถามนี้บางคนบอกว่าทำอะไรก็ได้ถ้าฉันมีความสุขนั่นคือสิ่งที่ดีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่เด็กสมัยใหม่บางทีคิดอย่างนี้นะทำอะไรก็ตามทำอะไรก็ได้ให้สบายใจก็โอเคแล้วให้ฉันมีความสุขก็นั่นแหละคือสิ่งที่ดีแล้วเหมือนกันนะบางทีคนจะจากโลกนี้ไปทำอะไรก็ได้ให้เขามีความสุขนั่นก็คือสิ่งที่ดีแล้วถ้าคนได้ศึกษาพุทธศาสนาตอบทันทีเลยไม่ใช่แน่ความสุขไม่ใช่ความดีความสุขเกิดจากอาจจะเกิดเนื่องจากมีความดีเป็นปัจจัยก็ได้หรืออาจจะเกิดจากอกุศลคือสิ่งที่ไม่ดีเป็นปัจจัยก็ได้ความสุขจึงไม่ใช่ตัวตัดสินว่าสิ่งนั้นดีหรือว่าไม่ดียกตัวอย่างได้ไหมลองถามโยมอะไรล่ะที่เรียกว่าสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นปัจจัยทำให้เกิดความสุขสมคนเด็กสมัยใหม่ยกตัวอย่างได้ไหมเอ่ยลองคิดดูสิยกตัวอย่างอย่างง่ายๆเอาให้แบบเห็นชัดเลยนะดื่มเหล้ามีความสุขไหมมีไหมเอ่ยมีนะขณะกินเหล้าแต่จริงๆกินใหม่ๆนี่สุขหรือทุกข์ใครเริ่มดื่มเหล้าใหม่ๆเนี่ยกินเข้าไปนี่ขมไหมอยากอาเจียนไหมปวดหัวไหมเธอทำไมกินไปแล้วมันสุขล่ะโดยสภาพแล้วเหล้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นแอลกอฮอล์พอเราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปในกระแสเลือดแล้วเนี่ยช่วงแรกที่เรารู้สึกดีเพราะมันไปกระตุ้นการทำงานของหัวใจให้เต้นแรงเต้นเร็วทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นตื่นตัวแต่พอแอลกอฮอล์มันซึมเข้าไปในระดับเซลล์สมองตอนนั้นเนี่ยแอลกอฮอล์มันจะเป็นตัวไปบล็อกสัญญาณสมองทำให้การคิดการตัดสินใจช้ามีสภาพมึนอย่างที่เราเรียกว่าเมาแล้วมันเลยอาเจียนออกมาแต่ว่าตอนที่มันเข้าไปกระตุ้นทำให้หัวใจเต้นแรงเต้นเร็วและเกิดการติดตัว มันจะทำให้คนคิดพูดกระทำอยากพูดกระอยากทำอะไรออกไปเนี่ยมันก็ทำออกไปได้เลยมันก็เลยรู้สึกสบายใจตอนนี้เวลาหัวใจมันทำงานเร็วเหมือนออกกำลังกายมันก็จะเกิดความรู้สึกสุขขึ้นมาเท่านั้นเองอันนี้ว่าโดยสภาพร่างกายนะแต่ถ้าโดยภาวะจิตใจพอเราได้พูดได้ทำอะไรที่มันไม่ต้องไปยึดถือกฎเกณฑ์อะไรสังเกตนะคนกินเหล้าเนี่ยตอนที่เมาเขาไม่ถือกฎเกณฑ์อะไรไม่คิดหรอกอะไรดีอะไรไม่ดีอยากคิดอยากพูดอยากทำอะไรเป็นยังไงเอ่ยคิดพูดกระทำออกมาเลยพลุ่งออกมาเลยมันก็สบายใจอยากด่าใครไม่มันด่าออกมาได้เลยตอนนั้นกำลังเมาใช่ไหมแล้วมันมากอยากเต้นแรงเต้นกาอยากทำอะไรมันทำออกมาได้เลยมันก็เลยรู้สึกสุขแต่สุขอย่างนี้ดีไหมเอ่ยอายมลองดูผลหนึ่งผลต่อนามธรรมขนาดเล่าเข้าปากนั้นเนี่ยอยากทำอะไรก็ทำออกไปจิตใจของโยมเนี่ยจะมีกิเลสตัวหนึ่งเป็นตัวครอบงำอยู่ทันทีเลยคือพวกโลภะแล้วก็โมหะคือมีความหลงไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีอยากทำอะไรมันทำออกไปถ้ามีอะไรมาขัดใจโทสะจะเกิดเพราะฉะนั้นด่าอะไรออกไปได้นี่ส่งผลดีหรือส่งผลไม่ดีต่อนามธรรมของโยมไม่ดีแล้วต่อรูปธรรมล่ะรูปธรรมเป็นยังไงเอ่ยเวลาทานเหล้าของเสียในร่างกายเพิ่มขึ้นหรือลดลงการทำงานของสัญญาณประสาทในเซลล์สมองของเราเป็นยังไงเอ่ยดีขึ้นหรือลดลงมันบล็อกสัญญาณประสาทการตัดสินใจเร็วหรือช้าการคิดเร็วหรือช้าจะเห็นว่าเวลาดื่มเหล้านั้นในแง่ของจิตใจเกิด ความสุขแต่ส่งผลเสียต่อการคิดได้ช้าตัดสินใจได้ช้าส่งผลต่อสภาพร่างกายของเสียในร่างกายเพิ่มขึ้นเห็นไหมการกินเหล้าทำให้เกิดความสุขแต่ว่าการกินเหล้านั้นกลับกลายเป็นส่งผลเสียต่อจิตใจแล้วก็ร่างกายผลในระดับนี้มันไม่ใช่แค่ตอนกินเท่านั้นโยมดื่มไปบ่อยๆเกิดอะไรขึ้นเอ่ยเกิดอะไรขึ้นตับทำงานมากขึ้นร่างกายต้องมีแอลกอฮอล์เป็นตัวกระตุ้นถ้าไม่กระตุ้นนั้นมันจะทำงานไม่ได้เกิดอาการมือไม้สั่นเราเรียกอาการอย่างนี้ว่าแอลกอฮอลิซึมเห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างนะจะเห็นว่าคนชอบสังคมบอกว่าดีไปกินเหล้ากันเถอะแต่ว่าส่งผลเสียนี่แหละคือวิบากที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดตามความชอบใจของมนุษย์แต่เกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติอ้าวเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของตัวกรรมนี้การส่งผลมันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติไม่เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ไม่เกี่ยวกับความชอบของมนุษย์ความยากของพุทธศาสนาอยู่ที่ตรงนี้แหละคือมันไม่ใช่ตอบสนองกิเลสไม่ใช่ตอบสนองความชอบแต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าไปศึกษากฎของธรรมชาติว่าเป็นยังไงซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องยากบางอย่างมันต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรจึงจะสังเกตเห็นและบางอย่างนั้นต้องใช้ปัญญาขั้นสูงในการสังเกตพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสสรุปในเรื่องนี้เอาไว้ว่าเราจะมีการตัดสินได้ยังไงว่าสิ่งใดเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วสำหรับโยมใช้อะไรเป็นตัวตัดสินดีวะเมื่อกี้ความสุขความทุกข์เป็นตัวตัดสินไม่ได้ละอะไรน่าจะเป็นตัวตัดสินเลยว่าสิ่งนั้นคือกรรมดีสิ่งนั้นคือกรรมชั่วสิ่งนั้นคือสิ่งที่ควรทำสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทำลองช่วยเสนอหน่อยสิเอาอะไรดีเอ่ยอะไรนะไม่เบียดเบียนกินเหล้านี่ก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะเรานั่งกินเหล้าอยู่กับบ้านเล่นหวยนี่เบียดเบียนไหมเบียดเบียนคนอื่นไม่เอ่ยเล่นหวยแล้วเอาเงินเดือนของเรานี่ไปซื้อลอตเตอรี่ไปแทงหวยใต้ดินเบียดเบียนคนอื่นไหมเรายินดีที่จะจ่ายอันนี้คำถามเบียดเบียนตัวเองยังไงเอ่ยก็ทำให้ตัวเองมีความสุขตอนนั่งลุ้นหวย เป็นไหมตอนซื้อลอตเตอรี่มีความสุขนะ เวลาคนดื่มเหล้าอ้อไม่เป็นไรฉันมีเงินดื่มเหล้าแล้วก็กินเหล้าได้กินไม่ถึงแบบเมาหรอกเอากลุ่มๆนอนหลับสบายดีด้วยนั่งคุยกับเพื่อนออกรถออกชาติด้วยเอ๊ะก็ไม่ได้เบียดเบียนนะเพราะฉะนั้นใช่เพียงแค่เบียดเบียนตนเองหรือคนอื่นแค่นั้นไม่ได้ละเพราะมันมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันมีแง่มุมอื่นที่แม้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่มันก็ส่งผลเสียลองช่วยกันคิดหน่อยสิก่อนที่จะเฉลยกรรมดีหรือกรรมไม่ดีนั้นดูที่อะไรว่าไงเอ่ยไม่ผิดศีลธรรมถ้าอย่างนั้นเนี่ยโยมไปที่ประเทศที่ตะวันแถวตะวันออกกลางเขาบอกว่าการฆ่าผู้อื่นเพื่อศาสนาของเขาไม่ผิดตายไปแล้วไปสวรรค์ไม่ผิดศีลธรรมของเขานะอันนั้นคือสิ่งที่ดีไหมเอ่ยเอาละสิว่ายังไงเอ่ยดูที่ว่าถ้าทำแล้วใจสงบใช่ไหมเอ่ยถ้าอย่างนั้นโยมก็นั่งไม่ต้องทำงานใจสงบสบายนั่นกรรมดีไหมเอ่ยอันนี้อาตมาที่ถามอย่างนี้เพราะว่าอยากให้โยมลองคิดและลองแง่ตัวลองดูแง่มุมต่างๆเพราะหลักอันนี้มีชัดเจนเลยโยมเคยได้ยินคำว่ากุศลมูลและอกุศลมูลไม่เอ่ยเคยได้ยินไม่เอ่ยยังไม่เคยได้ยินนะ ันนี้ให้เป็นหลักสำหรับโยมเลยนะเวลาเราจะตัดสินใจว่าอะไรดีอะไรไม่ดีท่านให้ดูหนึ่งสิ่งที่ทำนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะที่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งใดเป็นกุศลหรืออกุศลดูที่ตรงไหนดูที่มูลเหตุในการกระทำแต่มาขอข้ามาสไลด์นี้เลยกันแล้วตัดสินด้วยความเป็นกุศลหรืออกุศลอันนี้ถือเป็นเกณฑ์หลักเลยดังนั้นเวลาโยมจะตัดสินใจว่าอะไรดีหรือไม่ดีให้เอาตัวนี้เป็นเกณฑ์หลักตัดสินด้วยความเป็นกุศลหรือว่าอกุศลตัวหลักเลยคือดูที่มูลเหตุว่าเจตนานั้นเกิดจากกุศลมูลหรือว่าอกุศลมูลอ้าวเป็นยังไงเขาพูดที่อกุศลมูลก่อนเพราะว่าตัวนี้จะได้เห็นชัดอกุศลมูลมีอยู่3ตัวก็คือ1โลภะ2โทสะ3โมหะอาการแตกต่างกันยังไงเอ่ยเวลาโลภะภาษาไทยเราจะบอกว่าความโลภอยากได้แต่โลภะไม่ใช่อยู่แค่ความโลภอยากได้โลภะนั้นมีหลายอาการด้วยกัน1อาการชอบใจ2อาการเพลิดเพลิน3อาการยินดี4อาการอยากมี5อาการอยากได้6อาการอยากเอา7อาการอยากให้เป็นดั่งใจอยากให้ได้ดั่งใจปัจจุบันโลภะโยมมีเยอะไหมมันท่านบอกครบหมดเลยทุกตัวถ้าการพวกนี้เกิดขึ้นให้รู้ได้เลยว่าขณะนั้นเกิดโลภะเกิดขึ้นอาตมาขอแยกตัวองค์ประกอบนี้ออกไปอีกนะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้หนึ่งคือตัวโลภะโดยตรงพวกนี้คืออาการเพลิดเพลินยินดีสังเกตง่ายๆพวกนี้นะจะมีตัวเองเป็นศูนย์กลางมีตัวเองเป็นศูนย์กลางคืออยากให้เป็นดั่งใจอยากเอามาตอบสนองความพอใจของฉันพวกนี้มีตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นกิเลสที่ละได้ยากคราวนี้เวลาโลภะเกิดขึ้นเนี่ยพวกนี้เวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้สุขได้หรือว่าเกิดขึ้นเพราะความรู้สึกเฉยๆก็ได้มันจึงสังเกตได้ยากและทำให้คนเนี่ยมักจะมาติดกับตรงนี้แต่ว่านั่นไม่เกื้อกูลนะโลภะพวกนี้ไม่เกื้อกูลเป็นอกุศลยกตัวอย่างเช่นโยมไปทานข้าววันนี้กินอะไรดีสิ่งแรกที่โยมนึกคืออะไรเอ่ยอะไรมีประโยชน์หรืออะไรอร่อยอยากได้แก่นสารคุณค่าของอาหารหรือว่าอยากได้ตอบสนองความชอบของตัวเองและให้ตัวเองมีความสุขถ้าอย่างนั้นชื่อว่าโยมมีโลภะหรือไม่มีโลภะมีโลภะสังเกตนะอันนี้โยมก็บอกทำไมล่ะมันก็เป็นธรรมดาของฉันนี่คนทั่วไปมันก็ต้องเอาสองของที่ชอบสิจะได้มีความสุขอันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราคิดไม่ถึงเพราะมันจะมีผลตามมาที่เป็นวิบากของโลภะผลพวกนี้มันจะตามมา1พอเราชอบแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคราวนี้สุขหรือทุกข์ทุกข์ตอนที่เราไม่ชอบแล้วเราไม่ได้เนี่ยสุขหรือทุกข์เราไม่ได้ชอบสิ่งนั้นแล้วเราก็ไม่ได้สิ่งนั้นสุขหรือทุกข์เข้าใจคำถามไหมเอ่ยสิ่งนั้นเราก็ไม่ได้ชอบไม่ได้พอใจไม่ได้อยากได้และเราก็ไม่ได้ได้สิ่งนั้นไม่ส่งผลเลยใช่ไหมใช่แต่เมื่อไหร่ก็ตามโยมชอบโยมอยากได้คราวนี้ทำไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นนี่ไงผลตามมาไอ้ตอนได้นะสุขแต่ปัญหาคือส่วนใหญ่แล้วโยมได้หรือไม่ได้ในสิ่งที่โยมอยากได้ได้หรือไม่ได้เอ่ยอ่ะถามอย่างง่ายๆเลยเช้าวันนี้โยมออกเดินทางจากบ้านนะโยมอยากอยู่กับบ้านหรืออยากหยุดทำงานชัดเจนไหม ตื่นเช้ามาผิดหวังอย่างแรกแล้วผิดหวังอย่างแรกคือต้องตื่นเช้าอีกแล้วต้องรีบมาทำงานอีกแล้วได้หรือไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมต้องตื่นเช้าเพราะตื่นเช้าออกมาจากบ้านอยากเจอรถติดหรืออยากเจอรถไม่ติดและโยมเจอรถติดหรือรถไม่ติดโยมอยากมาถึงที่ทำงานไวๆหรืออยากมาถึงที่ทำงานช้าๆแล้วตอนเมื่อเช้านี้โยมมาถึงช้าหรือถึงเร็วอย่างที่โยมต้องการถึงช้าถึงหรือถึงเร็วเอ่ยเร็วนะเจริญพรถ้าเร็วกว่านี้ได้ถ้าเร็วกว่านี้ได้ดีไหมแล้วเมื่อมาถึงที่ทำงานนะโยมอยากนั่งเล่นนอนเล่นดูทีวีหรือโยมอยากทำงานจิตใจของโยมโยมอยากให้มีความสุขหรือว่าอยากให้มีความทุกข์โยมอยากเจอแต่คนที่พูดดีกับโยมหรือคนที่พูดไม่ดีกับโยมแล้วเมื่อช้าเจอคนพูดไม่ดีกี่ครั้งเจอคนพูดดีกับโยมกี่ครั้งโยมอยากมีความสุขโยมไม่อยากมีความทุกข์แล้วเมื่อเช้าเนี่ยสุขกี่ครั้งทุกกี่ครั้งถ้าโดยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผิดหวังกี่ครั้งแล้วที่สมหวังเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์โยมเห็นไหมแล้วพอสมหวังมีความสุขโยมอยากให้สิ่งนั้นอยู่กับโยมไปตลอดไหมอยากไหมมันอยู่กับโยมไปตลอดได้ไหมพออยู่กับโยมต่อไปตลอดไม่ได้ในสิ่งที่โยมชอบเกิดอะไรขึ้นความทุกข์ไงโยมเห็นหรือยังว่าโลภะมันจะส่งผลกับโยมยังไงแล้วมันจะทำให้โยมไปเจอกับอะไรเมื่อไรก็ตามโยมมีความชอบสิ่งใดสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งทุกข์ให้กับโยมทันทีอาจจะสุขตอนได้แต่ปัญหาคือมันอยู่กับโยมตลอดไม่ได้มันอยู่กับโยมได้เพียงชั่วคราวแม้แต่กระทั่งความคิดความรู้สึกของโยมไอ้ตอนเกิดโลภะเนี่ยโยมลองสังเกตดูนะตอนเราเห็นเราชอบตอนนั้นสุขหรือทุกข์สุขหรือทุกข์อันนี้โยมจะได้เห็นวิบากของมันชัดๆว่าผลมันเกิดขึ้นกับโยมยังไงตอนเห็นแล้วชอบนี่สุขใช่ไหมพอชอบแล้วอยากได้ไอ้ตอนอยากได้แต่ยังไม่ได้นี่สุขหรือทุกข์สุขหรือทุกข์เอ่ยพออยากได้มากถ้าเป็นวัตถุสิ่งของโยมต้องเก็บเงินซื้อตอนเก็บเงินซื้อเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้ของสิ่งนั้นสุขหรือทุกข์เก็บเงินนี่นานไหมตอนนี้อยากได้อะไรเอ่ยสมมติสักเรื่องสักอย่างหนึ่งก็แล้วกันอยากได้อะไรดีสมมติโยมอยากได้ตอนนี้มีอะไรออกใหม่ที่คนอยากได้กันมีไหมเอ่ยอยากได้กระเป๋าสมมติอยากได้กระเป๋าใบใหม่ราคาสักเท่าไหร่ดีราคาสักเท่าไหร่ดีเอ่ยที่เห็นแล้วโยมชอบโอ้โหเนี่ยถูกใจมากเลยของยี่ห้ออะไรเอ่ยราคาสักเท่าไหร่ดีสมมติราคาสักเอาแพงหน่อยละกันเนาะราคาสัก 20,000 20,000 นี่แพงมั้ย 20,000 ไม่แพง อุ๊ย สงสัยอาตมาต้องทบทวนใหม่ละ ค่าเงินมันตกขนาดนั้นเลยเหรอเอางั้นเอา 50,00050,000 นี่ยี่ห้ออะไรเอ่ยยี่ห้ออะไรหลายยี่ห้อนะโยมเก็บเงิน 50,000 นี่ใช้เวลานานประมาณสักกี่เดือนโดยประมาณสักกี่เดือนเอ่ยสมมติว่าเก็บเงินสัก3เดือนสมมตินะ3เดือนที่เก็บเงินเพราะอยากซื้อกระเป๋าใบนั้นสุขหรือทุกข์ไปเที่ยวได้ไหมซื้อของอร่อยกินได้ไหมต้องคอยเก็บหอมรอมริบใช่ไหมสามเดือนนั้นสุขหรือทุกข์ทุกข์วันที่เก็บเงินได้วันนั้นสุขหรือทุกข์สุขแต่วันที่เก็บเงินได้โยมสุขตอนไปซื้อสุขหรือทุกข์สุขวันแรกที่ได้สุขหรือทุกข์สุขมากหรือสุขน้อยถ้าคิดเป็นสเกล 100% นะสุขสักกี่เปอร์เซ็นต์ 100% อันนี้วันที่สองล่ะ100% เหมือนเก่าหรือลดลงคราวนี้อาทิตย์ที่2ล่ะ หลือสักกี่เปอร์เซ็นต์ต่อมา1เดือนผ่านไปได้ใช้แล้วถือทุกวันแล้วคราวนี้สุขเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์ถึง 15% มั้ยคราวนี้โยมหยุดอยู่แค่นั้นมั้ยไม่ใช่วางกระเป๋ากลัวหายสุขหรือทุกข์ต้องคอยทำความสะอาดคอยเอาน้ำยามาเช็ดสุขหรือทุกข์เวลาเดินไปกลัวโดนกระแทกสุขหรือทุกข์กระเป๋าใบนั้นใช้อยู่สักกี่ปีดีเอ่ยเอาแค่ประมาณสักปีหนึ่งละกันปีหนึ่งเนี่ยมันจะสุขนิดๆตอนได้ใช้แต่ทุกข์ในการดูแลในการรักษากลัวที่จะหายแล้วในการที่จะต้องเอาไปเก็บเดี๋ยวหน้าฝนตกแล้วใส่กระเป๋าเดี๋ยวกระเป๋าหนังมันจะด้านมันจะตายสุขหรือทุกข์ให้โยมลองสรุปสิเห็นครั้งแรกประมาณ15นาทีสุขเก็บเงิน3เดือนทุกข์สุขตอนวันแรกสูงขึ้นไป 100% อาทิตย์ที่2ลดลงมาผ่านไปเดือนหนึ่งเหลือประมาณสัก 10% แต่ต้องทุกข์ในการดูแลในการจัดเก็บโดยทั่วแล้วเนี่ยถ้าคิดโดยระยะเวลาสุขกี่เปอร์เซ็นต์ทุกข์กี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมอันนี้เราไม่ได้คิดคือเราไม่ได้มองตลอดสายเราไปมองเฉพาะตอนไหนเอ่ยตอนที่ได้ว่ามันสุขมากกลับไปดูที่บ้านโยมได้มากี่อย่างแล้วตอนนี้สุขหรือทุกข์ในการมีมันรกบ้านอยู่ในทุกวันเนี้ยแต่พอลดราคายังอยากได้ไหมซื้อหรือเปล่าแล้วก็บ่นไม่มีที่เก็บตู้ก็ไม่มีนะเดี๋ยวต้องไปเบียดเบียนตู้ของลูกบ้างตู้ของแฟนบ้างอีกเป็นไหมไม่ว่าจะเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแหละคือปัญหาของโลภะมันสุขแค่แป๊บเดียวแต่ปัญหาคือมันสร้างทุกข์ให้ยาวนานเนี่ยแหละมันเป็นวิบากที่โยมจะต้องเจออันนี้คือมองในแง่ดีว่าโยมซื้อได้นะมองแง่ดีว่าโยมซื้อได้เก็บเงินได้แล้วซื้อได้นี่คือดีที่สุดแล้วนะคือได้ของนั้นมันยังส่งผลเป็นวิบากที่ทุกข์มากกว่าสุขซะอีกเนี่ยแหละสุขที่เกิดจากโลภะมันจะมีอาการอย่างนี้โยมไปดูก็ได้นะในชีวิตประจำวันเมื่อกี้กระเป๋าโยมบอกว่ามันเห็นถ้าเป็นคนล่ะมีแฟนสุขหรือทุกข์ไม่กล้าตอบแต่หลบหน้ากันเป็นแถวเลยกลัวโดนถามเห็นไหมในโลภะมันมีอาการอย่างนี้มันจะสุขอยู่ชั่วขณะเพียงแวบเดียวแต่ว่าพอเราชอบปุ๊บเป็นยังไงเอ่ยเราจะมุ่งไปที่สุขที่ตอนได้แต่เราไม่ได้มองดูก่อนและหลังจากนั้นพวกนี้ท่านถึงบอกว่ามันสุขน้อยแต่ทุกข์มากนำมาซึ่งความทุกข์ดังนั้นกิเลสพวกโลภะเนี้ยตอนที่เกิดขึ้นมันมีสุขแต่ส่งผลเป็นวิบากที่เป็นสุขและเป็นทุกข์ตามมาในภายหลังแล้วของที่โยมมีทั้งหมดคนที่โยมอยู่ด้วยทั้งหมดอยู่กับโยมไปตลอดได้ไหมเมื่อสิ่งเหล่านั้นต้องจากคนเหล่านั้นต้องจากเกิดอะไรขึ้นสุขหรือทุกข์นั่นแหละโยมเจอแน่นอนชอบสิ่งใดรักสิ่งใดมากสิ่งนั้นจะนำทุกข์มาให้โยมมากเพราะฉะนั้นโลภะนี่เป็นกุศลหรืออกุศลโยมเห็นนะพวกนี้บางทีเราต้องมองให้ละเอียดแล้วมองตลอดสายดังนั้นสุขประเภทที่เกิดจากโลภะภาษาธรรมะจะมีชื่อเรียกว่ากามสุขคือสุขจากการเสพโดยที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางพระพุทธเจ้าท่านก็เลยให้คำนิยามกามสุขนี้ว่าเป็นสุขที่เหมือนกับน้ำค้างบนยอดหญ้ายามเช้าพอแดดส่องลงมาเป็นยังไงเอ่ยหายหมดกามสุขเป็นอย่างนั้นสุขที่เกิดจากโลภะเป็นอย่างนั้นมันอยู่กับเราแวบเดียวแล้วก็หายไปแต่มันไม่ได้หายไปเฉยๆนะสิปัญหาก็คือมันเหมือนโรคร้ายหรือโรคติดต่อที่เมื่อเป็นแล้ว มันจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเป็นไหมเราบอกเราอยากได้ของได้ของนั้นมาแล้วฉันก็พอแล้วล่ะมีความสุขพอใจแล้วพอไหมเอ่ยพอไหมได้อย่างหนึ่งแล้วมันอยากได้น้อยลงหรืออยากได้มากขึ้นยิ่งได้แล้วมีความสุขเนี่ยในสิ่งนั้นเนี่ยมันอยากได้มากขึ้นอีกหรืออยากได้น้อยลงมากขึ้นหรือน้อยอันนี้สังเกตในชีวิตของโยมอยากได้มากขึ้นแล้วไม่ใช่แค่อยากได้มากขึ้นอยากได้ของที่จะได้มายากขึ้นด้วยใช่ไม่ใช่เช่นซื้อกระเป๋าใบ 30,000 ซื้อได้แล้วต่อไปใบ 20,000 จะเหลียวแลมั้ยใบ 2,000 ล่ะอยากซื้อมั้ยถือไปละ 30,000 ต้องใบเท่าไหร่ 40,000 หรือ 50,000 ขึ้นไปเห็นมั้ยถึงจะสุขเนี่ยพวกนี้เราไม่ได้สังเกตท่านถึงบอกว่าโลภะเนี่ยเป็นฝ่ายของอกุศลกะอกุศลมูลเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตอนนั้นชื่อว่ากำลังทำกรรมที่เป็นอกุศลเพราะจะอำนวยผลเป็นวิบากก็คือความทุกข์ให้ในภายหลังอาจจะสุขตอนทำสุขตอนเสพแต่ว่าจะส่งผลทำให้เกิดทุกข์ได้ในภายหลังโยมพอสังเกตได้ไหมเอ่ยจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไหมลองดูในชีวิตของโยมเพราะวิบากมันกำลังเกิดกับโยมแล้วในปัจจุบันในกลุ่มของโลภะที่เป็นกลุ่มของอกุศลกรรมนะตัวที่สองท่านเรียกว่ามานะมานะคืออะไรมานะไม่ใช่ความขยันนะมานะไม่ใช่ความขยันอันนั้นภาษาไทยแปลมาผิดหมดเลยมานะแปลว่าการเปรียบเทียบนะการเปรียบเทียบท่านแบ่งออกเป็น9อย่างด้วยกันนะก็คือดีกว่าเสมอแย่กว่าคิดว่าตนดีกว่าเสมอแย่กว่าตนดีกว่าคิดว่าดีกว่าก็เป็นมานะตนดีกว่าคิดว่าเสมอกับเขาก็เป็นมานะตนดีกว่าคิดว่าแย่กว่าเขาก็เป็นมานะมานะคือการถือตัวถือตนไม่ว่าจะถือว่าดีกว่าแย่กว่าหรือเสมอกับเขาล้วนเป็นมานะทั้งสิ้นไม่ว่าตนนั้นจะดีกว่าเสมอกับเขาหรือว่าแย่กว่าก็ตามโยมเป็นไหมเอ่ยเปรียบเทียบไหมในชีวิตประจำวันของโยมเปรียบไม่เอ่ยตอนซื้อของเปรียบเทียบไหมเวลาเจอหน้าเพื่อนเวลาทำงานด้วยกันเงินเดือนออกนี่เปรียบเทียบไหมเวลาแต่งตัวมาทำงานนี่เปรียบเทียบไหมเป็นหมดอะใช่ไหมใช่มันมีการเปรียบเทียบอาการเปรียบเทียบเนี่ยเป็นกิเลสฝ่ายโลภะนะเพราะว่าอะไรเอ่ยถ้าดีกว่าเป็นไงดีใจอันนี้โลภะชัดละแต่ถ้าเขาดีกว่าล่ะเกิดอะไรขึ้นสุขหรือทุกข์ทุกข์อำนวยผลเป็นวิบากที่ทำให้เกิดทุกข์ในภายหลังได้แล้วโยมจะดีกว่าไปได้ตลอดไหมโยมจะเป็นหนุ่มสาวไปได้ตลอดไหมไม่ได้โยมจะได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆไปตลอดได้หรือเปล่าในทุกๆวันทั้งที่เราอยากให้เป็นน่ะมันไม่ได้นะอ้าวกลุ่มต่อมาท่านเรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิคืออะไรทิฏฐิก็คืออาการติดยึดในความเห็นในความคิดเป็นไหมเอ่ยพวกนี้เป็นโลภะความคิดของเราดีกว่าต้องทำอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่เป็นไม่เอ่ยพอคนมีคนมาขัดเป็นไงเอ่ยเกิดอะไรขึ้นโทสะนี่อำนวยผลเป็นทุกข์เห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านถึงบอกว่าเป็นถ้ามีโลภะเกิดขึ้นร่วมด้วยเมื่อไหร่ขณะนั้นชื่อว่ากรรมนั้นเป็นอกุศลกรรมเพราะจะส่งผลเป็นภาวะที่ไม่ดีตามโยมมาแยกออกหรือยังเอ่ย ตัวนี้อธิบายละเอียดนิดหนึ่งเพราะว่าเห็นได้ยากคราวนี้กิเลสพวกนี้ส่งผลยังไงกลุ่มของโลภะนี้มีการส่งผลสองแบบพวกนี้ส่งผลสองแบบหนึ่งส่งผลให้บุคคลทำกรรมดีต่อโลภะเป็นตัวชักนำให้ทำกุศลกรรมแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดผลที่ดีได้งงไม่เอ่ยส่งผลให้ไปสวรรค์ได้นะยกตัวอย่างเช่นอยากไปเกิดบนสวรรค์ได้ฟังธรรมจากพระเออถ้าได้ทานรักษาศีลจะได้ไปสวรรค์โยมทำบุญจะประพูนขอให้ไปสวรรค์รักษาศีลอย่างบริสุทธิ์มันให้ทานมันทำจิตใจให้ผ่องใสคือโยมอยากไปสวรรค์เนี่ยเป็นโลภะโยมก็เลยทำกุศลกรรมมีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นเป็นกุศลอำนวยเป็นวิบากที่ดีจิตใจโยมผ่องใสจิตใจโยมมีความสุขแต่ไม่ได้ผ่องใสมีความสุขเพราะโลภะผ่องใสมีความสุขเพราะกุศลที่โยมทำเพราะโยมคิดว่าทำกุศลนั้นจะทำให้โยมไปสวรรค์จะทำให้โยมมีความสุขทำให้ชาติหน้าของโยมดีผลดีที่เกิดขึ้นไม่ใช่ผลดีเกิดจากโลภะแต่ผลดีเกิดจากกุศลกรรมที่โยมทำเป็นไหมเอ่ยเวลาทำบุญน่ะจะประกุ้นขอให้รวยขอให้อะไรอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เตือนโยมนะถ้าโยมทำบุญเพื่อขอเพื่อให้บุญที่โยมทำส่งผลลดลงทันทีเพราะมันมีโลภะเข้ามาเจือขณะจิตมีโลภะเป็นอกุศลขณะโยมตั้งใจทำบุญเป็นกุศลกุศลมันแคบๆนิดเดียวเองดังนั้นเวลาทำบุญและอธิษฐานขอให้ฉันได้ขอฉันมีขอฉันเป็นนั่นทำให้อานิสงส์มากขึ้นหรือลดลงลดลงนะอันนี้คนไทยถูกสอนเข้าใจผิดนะแต่ถ้ามีอีกคนอีกพวกหนึ่งเนี่ยบางทีท่านจะสอนอย่างนี้นะคือคนประเภทที่ไม่มีปัญญาพวกนี้เอาแต่เล่นการพนันอย่างน้อยที่สุดให้เขาทำบุญผลดีจะเกิดขึ้นกับเขาแม้ยังติดอยู่ในผลแต่เขายังพอทำดีดีกว่าเขาไปทำชั่วคนกลุ่มนี้ท่านที่จะสอนในลักษณะที่ว่าทำดีแล้วผลดีเกิดขึ้นเอาไว้เป็นพื้นฐานก่อนแต่ท่านจะไม่ให้หยุดแค่นั้นต้องเป็นการทำดีด้วยความเสียสละจากใจไม่ได้เกิดโลภะเพราะฉะนั้นทำดีประเภทนี้เนี่ยนะทำกุศลประเภทนี้มันมีโลภะเข้ามาเจือมันจะมีความไม่รู้เนี่ยเป็นตัวยืนพื้นถูกหลอกได้ง่ายถูกหลอกได้ง่ายเพราะไม่ได้เกิดจากความรู้หรือปัญญาคราวนี้ผลของโลภะอีกอย่างหนึ่งพวกนี้ผลจะแรงกว่านั่นก็คือโลภะส่งผลให้ได้รับวิบากที่ไม่ดีไปสู่อบายได้โลภะประเภทนี้คือชอบใจอยากได้แล้วพร้อมที่จะทำผิดทำอกุศลกรรมทำอกุศลกรรมที่ส่งผลแรงและส่งผลหนักยกตัวอย่างเช่นอยากได้มากเลยกระเป๋าใบละแสนยี่ห้อตัว C เนี่ยแหละไม่ระบุยี่ห้อเนาะคงรู้อยู่แล้ว C ไขว้ใบละแสนเผอิญมีประมูลงานเราดูประมูลนั้นว่าแล้วก็เอาเงินใต้โต๊ะสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็ยอมเซ็นงานให้มันผิดสเปคสักหน่อยหนึ่งหรือจัดซื้อให้บวกประมาณ 100,000 เข้าไปในราคาประมาณ10ล้านบวก 100,000 เข้าไปไม่รู้หรอก 100,000 นี้เอามาให้ฉันใต้โต๊ะแล้วจะเซ็นซื้อกับบริษัทเธออันนี้เกิดจากโลภะใช่ไหมใช่โลภะประเภทนี้ชักนำให้ทำอกุศลกรรมคือการช่อฉนช่อโกงหรือลักขโมยอันนี้เมื่อช่อฉนช่อโกงหรือลักขโมยพวกนี้จะส่งผลหนัก คือนำให้ไปเกิดในอบายได้ไม่ใช่แค่นำให้ไปเกิดในอบายผลที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของโยมพอโยมไปโกงปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโยมคืออะไรเราไม่เอ่ยเกิดความกังวลกังวลว่าเขาจะจับได้คราวนี้สุขหรือทุกข์ทุกข์นอกจากเกิดความกังวลแล้วถ้าเกิดว่าหน่วยงานรู้เข้าเกิดอะไรขึ้นถูกไล่ออกไม่ใช่แค่ไล่ออกบางทีอาจจะถูกฟ้องร้องทำให้เสียทรัพย์อีกนี่แหละคือผลที่ไม่ดีของฝ่ายโลภะส่งผลได้สองแบบส่งผลได้สองแบบดังนั้นจะอำนวยวิบากที่ดีหรือไม่ดีเล่าไม่ดีแน่นอนผลเหล่านี้โยมลองไปอ่านดูตามหน้าหนังสือพิมพ์ดูนะบางทีนั้นเราเห็นนะคนที่มีอำนาจบ้างนักการเมืองบ้างโอ้โหทำไมโกงแล้วมันรวยจังโกงแล้วมันรวยจังแต่ถ้าโยมดูให้ยาวนิดหนึ่งประมาณสัก10ปีขึ้นไปพวกนี้เป็นยังไงเอ่ยยังอยู่ดีมีสุขไหมนั่นแหละผลผลพวกนี้เกิดจากโลภะแล้วมันไม่ได้ส่งผลแค่ตนเองมันจะส่งผลกับคนรอบข้างส่งผลกับครอบครัวแล้วเวลาที่ผลมันเกิดขึ้นนะมันแรงนะไม่ได้ส่งผลครั้งเดียวแล้วจบมันเรื่องพวกนี้จะต้องระมัดระวังมากอ้าวนี่คือกรรมที่ไม่ดีประเภทที่หนึ่งคือการกระทำที่มีโลภะเป็นตัวชักนำตัวนี้ต้องเต้นย้ำมากๆนิดหนึ่งเพราะว่าสมัยนี้คนสมัยใหม่มักจะคิดว่าทำอะไรก็ได้ฉันมีความสุขพอแต่ว่ามีความสุขของโยมนั้นถ้าเกิดมันเกิดจากตัวโลภะแล้วมันชักนำไปให้ทำสิ่งที่ไม่ดีพวกนี้ส่งผลทั้งในชาตินี้และชาติหน้าในชาตินี้ส่งผลคือเมื่อโยมทำบ่อยๆเสพสิ่งนั้นบ่อยๆโยมจะติดกับสิ่งนั้นเมื่อไม่ได้สิ่งนั้นโยมจะทุกข์กลายเป็นอุปนิสัยของโยมที่จะต้องได้ที่จะต้องเสพสิ่งนั้นเป็นชีวิตที่เหมือนกับถูกล่ามเอาไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลาและถ้าสิ่งนั้นแปรเปลี่ยนเมื่อไหร่โยมทุกข์ทันทีชีวิตที่เหมือนถูกล่ามอย่างนั้นไม่ใช่ชีวิตที่อิสระถ้าไม่ได้เป็นทุกข์ต้องได้ถึงจะมีความสุขชีวิตอย่างนั้นคือชีวิตที่โยมอยากได้หรือเปล่าล่ะนั้นนี่กรรมชั่วอย่างแรกคือตัวโลภะมีคำถามไหมเอ่ยโยมเห็นผลของมันที่เกิดขึ้นกับชีวิตของโยมไหมคราวนี้โลภะพวกนี้เวลาที่นำไปเกิดในภพภูมิใหม่มันจะนำไปสู่อบายภูมิกลุ่มนี้อาตมาพิสูจน์ให้โยมไม่ได้แต่มีข่าวให้เราเห็นอยู่เป็นประจำเวลาที่ก่อนตายนั้นมีจิตยึดติดและผูกพันกับสิ่งใดมากพวกนี้จะไปกำเนิดอยู่สองอย่างถ้าไม่ใช่โลภะประเภททำกรรมชั่วมากๆคือเปรตกับขออภัยเปรตแล้วก็เดรัจฉานอันนี้ผลตอนตายเนื่องจากโลภะนะยกตัวอย่างง่ายๆกระเป๋าใบใหม่ที่ได้มาได้กระเป๋าใบใหม่โอ้อันนี้ชอบมากเลยใบละแสนยมซื้อมาได้เนี่ยแหละเผอิญเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนั้นกำลังจะตายใจห่วงกระเป๋าใบนั้นอยู่ถ้าตายไปด้วยสภาพจิตเช่นนั้นมีอยู่สองภพภูมิอันนั้นคือกระเป๋าซื้อมาได้อย่างถูกต้องด้วยนะคือภพภูมิเปรตหรือว่าเดรัจฉานภพภูมิเปรตคือไปเกิดเป็นผีที่จะวนเวียนอยู่กับสิ่งที่ตัวเองผูกพันแล้วก็ยึดติดเนี่ยผลของโลภะในระดับชาติหน้าพวกนี้เราก็จะเห็นใช่ไหมใช่บางทีคนตายไปแล้วบอกเราบอกเห็นผีสิงอยู่ที่บ้านบ้างอยู่ที่ห้องบ้างอยู่ที่ข้าวของเครื่องใช้บ้างอันนี้เคยได้ยินข่าวใช่ไหมเนี่ยถ้าภพภูมิพวกนั้นเนี่ยจะเป็นพวกภพภูมิเปรต แล้วพวกนี้บางทีก็ต้องมาขอส่วนบุญจากญาติพี่น้องอันนี้อาตมาพิสูจน์ให้โยมเห็นไม่ได้แล้วก็ไม่อยากให้โยมพิสูจน์ที่ตัวของโยมเองด้วยนะเพราะเวลามันส่งผลมันส่งผลแรงในความอะไรอาวรณ์และความห่วงอย่างที่สองคือส่งผลไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานดังนั้นบางคนนั้นผูกพันยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างมากตอนไปเกิดเป็นสุนัขบ้างไปเกิดเป็นงูบ้างเฝ้าอยู่หน้าที่แห่งนั้นในสมัยพุทธกาลก็มีเยอะแยะเลยตัวอย่างเรื่องนี้นะมีสตรีคนหนึ่งนะได้ทรัพย์สมบัติจากสามีที่ตายไปดีใจก็หวงทรัพย์สมบัตินั้นขณะตายไปด้วยความหวงทรัพย์สมบัตินางไปเกิดเป็นสุนัขเฝ้าสมบัตินั้นอยู่ที่บ้านและไม่ยอมไปไหนหรือบางคนเกิดเป็นงูเฝ้าสมบัตินั้นหรือเกิดเป็นหนูเฝ้าสมบัตินั้นตอนได้สมบัติตอนมีนั้นเป็นกิเลสพวกโลภะและปรุงแต่งจิตอย่างนี้มากตอนมีความสุขไม่เอ่ยมีความสุขแต่เพราะกับความสุขจิตโยมจะถูกปรุงแต่งไว้ในทางเข้าไปยึดติดแล้วมันก็จะเกิดอาการตามมาคืออาการห่วงอาการหวงและอาการยึดติดแล้วไม่อยากจากอันนี้พอถึงเวลาตายแล้วโยมจะต้องจากเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแหละสองภพภูมินี้ถ้าไม่ได้ทำกรรมช่วยอย่างอื่นนะเป็นคนรวยมากๆนี่เป็นยังไงเอ่ยดีไม่เอ่ยตอบไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีนะถ้ารวยมากแล้วอยากแต่จะได้อยากแต่จะได้อย่างเดียวอนาคตลำบากละเพราะจิตเขาปรุงในรูปแบบเข้าไปติดยึดอย่างนี้มากโอกาสที่จะวางมันน้อยแต่ถ้ารวยแล้วรู้จักให้อันนี้ดีหรือไม่ดีรู้จักให้รู้จักสละทำอย่างนี้มากๆติดเป็นอุปนิสัยพอใกล้ตายเอาละสิ่งที่มีเอาไปทำบุญแบ่งเสร็จโอ้ยสบายใจจากไปโดยที่ไม่มีโลภะจากไปด้วยความเสียสละพวกนี้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากรรมที่ไม่ดีคือกรรมที่ประกอบด้วยโลภะนี่คืออกุศลกรรมส่งผลให้ในชีวิตปัจจุบันของโยมพบเจอกับความผิดหวังและความพลัดพรากใช่หรือไม่เอาตอนยังมีชีวิตนี่แหละผลก็ส่งแล้วยังไงโยมต้องเจอกับความผิดหวังและความพลัดพรากเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นและจะส่งผลต่อเนื่องไปในขณะที่โยมตายถ้ายังมีความยึดติดผูกพันคือไปกำเนิดอยู่ในกลุ่มนี้ไม่เปรตก็อสุรกายแต่ถ้าคนถึงขนาดทำกรรมชั่วหนักมากๆคือไปลักขโมยตอนตายไปมันจะเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจมันจะมีโทสะเข้ามาแทรกพวกนี้ลงไปสู่นรกโยมช่างใจเอาเองก็แล้วกันสุขจากการได้ปั๊บทุกตอนหาทุกตอนเก็บเงินได้มาทุกตอนดูแลรักษาสุขตอนได้ฉันได้ของใหม่ฉันได้ของดีคุ้มไหมนี่แหละกิเลสพวกโลภะแต่โลภะมันหวานพระพุทธเจ้าท่านเลยอุปมาว่าโลภะนั้นเปรียบเหมือนน้ำผึ้งที่อาบอยู่บนปลายดาบสัตว์ไม่รู้เข้าเห็นน้ำผึ้งนั้นอยากกินจึงเอาลิ้นไปเลียตอนเลียโดนน้ำผึ้งเป็นยังไงเอ่ยหวานอร่อยพอลิ้นตะวัดโดนมีดที่แหลมคมนั้นบาดเป็นยังไงเอ่ยทุกข์ทรมานโลภะก็เป็นอย่างนั้นตอนได้นะหวานอร่อยมากแต่พอตะวัดยึดปุ๊บเป็นยังไงเอ่ยคนนี้ทุกข์ทุกวันนี้ยังทุกข์เพราะรถที่ขับอยู่หรือเปล่าหาที่จอดลำบากและเกินหงุดหงิดไหมตอนเช้ารถติดและเกินเดี๋ยวต้องจ่ายค่าทางด่วนอีกแล้วน้ำมันขึ้นอีกแล้วทุกข์ไหมนั่นแหละน้ำผึ้งอาบอยู่บนปลายมีดโยมดมบาดก็แล้วปากไปสำหรับโยมนะวันนี้สงสัยจะพูดเยอะเกินเวลาไปเยอะเลยเดี๋ยวอาตมาต้องไปสอนต่อตอนบ่ายนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้โยมคิดและพิสูจน์ด้วยตัวของโยมเองในชีวิตประจำวันลองเอาไปพิจารณาดูคราวหน้าจะมาพูดถึงโทสะและโมหะต่อ เอาให้โยมเห็นได้ชัดให้อยู่ในชีวิตของโยมเนี่ยแหละจะได้ยกตัวอย่างหลายอย่างแล้วก็จะเล่าเรื่องราวประกอบแล้วจะให้โยมลองทดลองดูพวกนี้ต้องทดลองนะฟังอย่างเดียวมันจะได้ผลน้อยจะให้โยมลองทดลองดูด้วยวันนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะอาตมาก็คงจะขอจบการบรรยายในเรื่องที่เรียกว่ากรรมและผลของกรรมมีจริงหรือเราจะรู้ได้ยังไงมีจริงไหมถามโยมมีจริงหรือเปล่าทดลองเองได้นะแต่อย่าไปทดลองในสิ่งที่มันไม่ดีมากนะวันนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็คงขอจบธรรมบรรยายไว้แต่เพียงแค่นี้ขออนุโมทนา